20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 2. decembar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Avdiju, svetog mučenika Varlama i prepodobnog Joasefa. Danas aktuelno. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve upućuje najoštriji protest Skupštini Republike Srbije povodom vijesti agencije Beta da se u najvišem predstavničkom tijelu države Srbije nalazi toalet papir na kome je nacrtan Hristov krst. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Ioannisa Amanatidisa, zamjenika ministra inostranih poslova Grčke. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, informativna služba Srpske pravoslavne crkve upućuje javni poziv vjernom narodu i svim ljudima dobre volje da se priključi akciji Srce za Milošev osmijeh. Tokom noći između 30. novembra i 1. decembra nepoznati počinioci oskrnavili su hram preobraženja gospodnjeg u Horgošu. Redovno jesenje zasjedanje Episkopskog savjeta pravoslavnih crkava za Njemačku počelo je 27. novembra u Srpskom hramu Vozdviženja časnog krsta gospodnjeg u Kelnu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve upućuje najoštriji protest Skupštini Republike Srbije povodom vijesti agencije Beta da se u najvišem predstavničkom tijelu države Srbije nalazi toalet papir na kome je nacrtan Hristov krst. Od rukovodećih ličnosti Narodne skupštine kao i od nadležnih državnih organa, Sveti arhijerejski sinod očekuje da pronađu i javnosti saopšte ime i prezime počinioca ovog bogohulnog nedjela koje na najgrublji mogući način vrijeđa ne samo hrišćane pravoslavne, rimokatolike i protestante, nego i svakog vjernika pa i svakog čovjeka zdrave pameti. Stoji u saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, koje potpisuje portparol sinoda, njegovo preosveštenstvo, episkop Bački, gospodin Irinej. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Ioannisa Amanatidisa, zamjenika ministra inostranih poslova Grčke. Prijemu su prisustvovali njegovo preosveštenstvo, episkop Bački gospodin Irinej, ambasador Grčke u Srbiji gospodin Konstantin Ikonomidis, šef diplomatskog kabineta gospodin Konstantin Soulios, šef političkog kabineta gospodin Fotije Kontos, šef kabineta patrijarha srpskog sveštenik Vladimir Vranić i grčki sveštenik u Srbiji Panajotis Karatasios. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, informativna služba Srpske pravoslavne crkve upućuje javni poziv vjernom narodu i svim ljudima dobre volje da se priključi akciji Srce za Milošev osmijeh. Obaveza i čast za svakog hrišćanina je da ljubav prema drugom čovjeku svagda i uvijek iskazuje, a naročito u blagoslovenim danima Božićnog posta. Kao svijetli primjer takve ljubavi sa ponosom ističemo i podržavamo akciju Srce za Milošev osmijeh, koju su pokrenuli prijatelji teško oboljelog mladog naučnika doktora Miloša Nikolića. Njihov apel u cijelosti prenosimo. Poštovane koleginice i kolege, dragi dobri ljudi, pokrećemo akciju Srce za Milošev osmijeh sa nadom da ćete izaći u susret ovoj molbi i pomoći našem mladom kolegi. Dr. Miloš Nikolić rođen je 13. septembra 1985. godine u Leskovcu. Doktorsku disertaciju odbranio je 29. septembra ove godine. Od 1. septembra 2009. godine angažovan je u odjeljenju za fiziologiju biljaka Instituta za biološku arheološka istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu. U toku je procedura za izbor i uzvanje naučnog saradnika. Radi se o izvanrednom istraživaču čiju cjelokupnu karijeru odlikuje visok kriterijum kada je u pitanju naučni rad, kao i visoki moralni i etički principi. Bibliografija doktora Miloša Nikolića obuhvata 50 bibliografskih jedinica sa ukupno 150,9 poena. Naučni radovi doktora Miloša Nikolića su veoma citirani. On je teško bolestan i prije izvjesnog vremena konstatovana mu je dijagnoza. Na osnovu mišljenja doktora preporučuje se hospitalizacija 30. novembra kada će se uraditi novi pokušaj konverzije u sinusni ritam, spiroergometrija i Swanganz katetrizacija. Na osnovu rezultata pomenutih analiza uputit će se na transplantaciju srca. Uzimajući u obzir urgentno stanje kolege Miloša kao i velike troškove liječenja za pripremu i za samu intervenciju, otvoreni su dinarski devizni račun na ime Miloš Nikolić u Komercijalnoj banci u cilju prikupljanja novčanih sredstava za njegovo liječenje, a žiro račune možete naći na informativnom sajtu Srpske pravoslavne crkve www.spc.rs. U nedjelju 29. novembra u Svetosavskom domu pored crkve Svetih Momišićkih mučenika u podgoričkom naselju Momišići, nakon svete liturgije koju je služio nadležni paroh sveštenik Nikola Pejović, gospođa Ljiljana Četković, diplomirani inženjer elektrotehnike, održala je predavanje "Kakve su ti misli, takav ti je život". U okviru svog predavanja ona je povezala naučni pristup i duhovno iskustvo pravoslavne crkve o blagodatnim energijama kojima je Bog obdario čovjeka.
Te sve govorio kako je duboko mudra i naučna, kako izvanredno praktična hrišćanska religija i u kakvom upadljivom kontrastu sa drugim religijama. Ona je nesumnjivo rezultat praktičnog ogleda i naučnog zapažanja tokom vekova, dok druge religije izgleda da su proizvod samo apstraktnog rezonovanja. Davno je napisao: "Mi živimo u vremenu tehničkih otkrića bez presedana koja vode sve potpunijem ovladavanju silama prirode i neutralisanju vremena i prostora. Ali ovaj razvoj, iako doprinosi našem komforu, udobnosti i sigurnosti života, ne ide u pravcu istinske kulture i prosvjetljenja. Sasvim suprotno, on je destruktivan za ideale. U hrišćanskoj nauci, koja, kako vrijeme odmiče, postaje prauzor svim ostalim naukama, bez obzira što je sasvim različita, u središtu je čovjek kao krunsko Božje stvaranje. Tim načelom se i Tesla rukovodio govoreći osnovnim postulatima svojih otkrića. Vjerujem da će moje otkrića učiniti život lakšim i snošljivijim i usmjeriti ih na duhovnost i moralnost." I ne kaže se bez razloga Teslina oduhovljena nauka. Prva knjiga Mojsijeva, knjiga Postanja, počinje: "U početku Bog stvori nebo i zemlju. A zemlja bješe bez obličija i pusta i bješe tama nad bezdanom i duh Božji dizaše se na vodom. I reče Bog, neka bude svjetlost i bi svjetlost." Navodeći dalje tog Božjeg stvaranja dolazimo do: "I stvori Bog čovjeka po obličju svomu, po obličju Božjemu stvori ga, muško i žensko stvori ih. I uzeši Gospod Bog čovjeka, namjesti ga u vrtu Edenskom da ga radi i da ga čuva. I zaprijedi Gospod Bog čovjeku govoreći: jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu, ali iz drveta od znanja dobra i zla s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš njega, umrijećeš."
Tokom noći između 30. novembra i 1. decembra nepoznati počinioci oskrnavili su hram Preobraženja Gospodnjeg u Horgošu. Po riječima protojereja Jovice Mojsilovića, paroha Kanjiškog, na kupoli hrama su polomljena 4 prozora, a unutar hrama su komadi polomljenog stakla od kamena koji je bačen na prozore, o čemu su obaviješteni svi relevantni organi. S obzirom da ovo nije prvi put da se uništavaju svetinje Srpske pravoslavne crkve, kako u Horgošu, tako i u Martonošu, ovoga puta zatraženo je od nadležnih organa da se vinovnici što prije pronađu i privedu pravdi, a da se ovakvi događaji najoštrije osude. Podršku u zahtjevu istrage uputili su i predstavnici Rimokatoličke crkve u Horgošu, koji također smatraju da ne bi trebalo narušavati dobre međuljudske i međureligijske odnose u ovim mjestima gdje žive složno mađarsko i srpsko stanovništvo. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa osječko-poljskog i baranjskog gospodina Lukijana sredinom novembra počela je generalna obnova hrama svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana u Borovu. U prvoj fazi obnove svetog hrama izvršena izmjena postojeće krovne građe koja je u potpunosti zamijenjena novom, a u toku je postavljanje novog crijepa. Također izvršena je sanacija pukotina u zidovima i svodu hrama. Ovaj postupak sproveden je injektiranjem, ubrizgavanjem pod pritiskom specijalne vezivne smjese. Na taj način uspješno je izvršeno jačanje strukture zidova, a sa istim ciljem postavljene su i trake na staklenim vlaknima presvučene specijalnim dvokomponentnim ljepilom pomiješanim sa kvarcnim pijeskom na kritičnim mjestima gdje su se pukotine pojavile. Nad oltarskom apsidom izvršit će se pozlata krsta. U ovoj fazi radova predviđena je i rekonstrukcija crkvenog tornja sa zvonikom, što podrazumijeva i podizanje tornja na prvobitnu visinu, a koja je bila do rušenja tornja za vrijeme Drugog svjetskog rata. I ovom prilikom iz parohije se obraćaju svim ljudima dobre volje da svojim prilogom pomognu obnovu Borovskog svetog hrama, te da se ovo započeto bogugodno djelo i završi u slavu Trojedinoga Boga i njegovog svetog ugodnika Stefana, a svima nama da bude na duhovnu radost i spasenje, obnovu i očuvanje crkve u Borovu, kao i punoće naše svete crkve pravoslavne. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije primio je juče u episkopiji u Bosanskom Petrovcu u posjetu gospođu Oliveru Jovanović, stručnog savjetnika Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine i Sarajeva. Gospođa Jovanović detaljnije je upoznala vladiku Atanasija sa radom i realizovanim projektima Međureligijskog vijeća i njihovih odbora u tekućoj godini i sa planovima i projektima u narednoj godini. Po blagoslovu vladike Bihaćko-Petrovačkog u rad odbora Međureligijskog vijeća u Bihaću i Livnu uključeni su i pravoslavni parohijski sveštenici iz eparhije Bihaćko-Petrovačke sa svojim vjernicima i učestvuju u programima koji doprinose boljem međusobnom upoznavanju i razumijevanju svih onih koji žive na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije u pratnji protođakona Dajana Trepunovića i jereja Bojana Savića podijelio je humanitarnu pomoć u selima Radučić, Ivoševci i Kistanje. Njegovo preosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Irinej služio je 29. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Save u Canberri, a u toku svetog bogosluženja krstio malu Ekaterinu. Preosvećenom vladiki australijsko-novozelandskom sasluživali su protojerej Stavrofor Ilija Dragosavljević, protojerej Jakov Jović, protonamjesnik Goran Čečez i đakon Aleksandar Ivanović. U toku službe odgovarao je hor pri hramu Svetog Save na Fareru. Maloj Ekaterini je kumovala Vesna Stojanović sa blagoslovom prethodnih porodičnih kumova, svešteno služitelja Milutina Janjića i Petra Mrakića. Posebnu radost donio je vladikin razgovor ili katiheza u sklopu krštenja sa najmlađim vjernicima u hramu. Vjerni narod se ispunio i procvjetlio izuzetnom arhipastirskom porukom na temu evanđelskog začala o bezumnom bogatašu. Dugo će u duši mnogih odjekivati poruka episkopova da je dobro dok čovjek vlada svojim bogatstvom, ali da je gorko kada bogatstvo počinje da vlada čovjekom. U nastavku se prešlo na posluženje. Vladika Irinej je blagoslovio trpezu, čime je otpočelo obilježavanje radosnog dana u duhu vremena božićnog posta, koji je također i radosno doba, jer iščekujemo rođenje bogomladenca Hrista da svagda prebiva sa nama kao Bog Emanuil. Redovno jesenje zasjedanje Episkopskog savjeta pravoslavnih crkava za Njemačku počelo je 27. novembra u Srpskom hramu Vozdviženja časnog krsta gospodnjeg u Kelnu. Episkopi su se sastali sa pravoslavnim sveštenstvom grada Kelna i okoline i razmatrali aktuelne teme i poteškoće u pastirskom radu u dijaspori. Posle podne služeno je pravoslavno večernje u Kelnskoj katedrali, što je tek drugi put posle 1998. godine da su pravoslavni bogoslužili u ovoj monumentalnoj katedrali. Večernjem je prisustvovalo 8 pravoslavnih episkopa i preko 30 pravoslavnih sveštenika. Prema procjeni Dom radio zvanično glasila Kelnske katedrale, večernjem bogosluženju prisustvovalo je preko 1000 vjernika. Posle bogosluženja besedio je na njemačkom jeziku episkop frankfurtski svenjemačke gospodin Sergije. On istakao značaj praznika i opasnost pretvaranja praznika u čisto narodne običaje. Također vladika je istakao veliku radost povodom ovog sve pravoslavnog sabranja kod moštiju Sveta tri mudraca koji se čuvaju u Kelnskoj katedrali, a koji su prateći zvijezdu sa istoka došli do Bogomladenca Hrista u Vitlejemu. U subotu 28. novembra održana je radna sjednica Episkopskog savjeta u hramu Svetog Dimitrija Antiohijske mitropolije u Kelnu. Teme jesenjeg zasjedanja bile su između ostalog izbjeglička kriza u Njemačkoj, kao i uloga pravoslavne crkve u konkretnom pomaganju pridošlim izbjeglicama, od kojih je veliki broj hrišćana. Također su razmatrani dalji koraci pri konačnom uvođenju pravoslavne vjeronauke u državne škole. U nedjelju 29. novembra služena je sveta arhijerejska liturgija u hramu Uspenija Presvete Bogorodice, koji pripada Carigradskoj patrijaršiji u Kelnu, kojom je načelstvovao mitropolit Avgustinos iz Carigradske patrijaršije, predsjedavajući pravoslavnog episkopskog savjeta u sasluženje mitropolita Isaka iz Antiohijske patrijaršije, arhijepiskopa Marka iz Ruske patrijaršije, episkopa Sergija iz Srpske patrijaršije, episkopa Lazara iz Gruzijske patrijaršije, vikarnog episkopa Agapita iz Ruske patrijaršije, vikarnog episkopa Sofijana iz Rumunske patrijaršije i episkopa Varsanu iz Ruske patrijaršije. Svetoj liturgiji prisustvovala je i predsjednica parlamenta Sjeverne Rajne Vestfalije, gospođa Karina Gedeke, koja se sa episkopima zadržala i na zajedničkom ručku. Sljedeće zasjedanje zakazano je za mart naredne godine u Hamburgu.
Danas aktuelno.
U Rusiji zabranjen fond Soroša. Državno javno tužilaštvo je donijelo odluku o tome da je na teritoriji Ruske federacije nepoželjna djelatnost dvije strane nevladine organizacije koje finansira George Soros. Kako je dopisniku saopštila zvanična predstavnica državnog javnog tužilaštva Marina Gridnjeva, na osnovu proučavanja materijala koje je dobilo državno javno tužilaštvo, donijeta je odluka o tome da je djelatnost stranih nevladinih organizacija Fonda Otvoreno društvo i Instituta Otvoreno društvo Fonda za saradnju nepoželjna na teritoriji Ruske federacije. Ona je objasnila da je ova odluka donijeta zbog toga što se Savjet Federacije obratio državnom javnom tužiocu, ministru inostranih poslova i ministru pravde, zatraživši provjeru organizacija koje se nalaze na takozvanoj patriotskoj stop listi. Ova stop lista je odobrena odlukom Savjeta Federacije od 8. jula ove godine. Između ostalog, skrenuta je pažnja na djelatnost Instituta Otvoreno društvo, poznatijeg pod nazivom Fond Soroša. Utvrđeno je da djelatnost Fonda Otvoreno društvo i Instituta Otvoreno društvo Fonda za saradnju predstavlja opasnost po osnove ustavnog uređenja Ruske federacije i bezbjednost države, saopštila je Gridnjeva. Po njenim riječima, obavještenje o donijetoj odluci je upućeno Ministarstvu pravde radi uključivanja ovih organizacija na spisak stranih i međunarodnih nevladinih organizacija čija djelatnost se smatra nepoželjnom na teritoriji Ruske federacije. Predstavnici nadleštva za nadzor su objasnili da nepoželjnost djelatnosti organizacije znači zabranu njene djelatnosti na teritoriji Rusije. Ovakva organizacija ne može da vrši financijske operacije i da osniva strukturne jedinice. Nepoželjnim organizacijama se također zabranjuje da organizuju javne manifestacije i da objavljuju svoje materijale, uključujući i materijale u medijima. Za saradnju sa njom ruskim državljanima prijeti kazna do 15.000 rubalja, a organizacijama do 100.000 rubalja ili u slučaju ponovnog prekršaja krivična odgovornost u vidu novčane ili zatvorske kazne od 2 do 6 godina. Zabrana djelatnosti ovakvih organizacija stupa na snagu čim ih Ministarstvo pravde uvrsti u odgovarajući snimak. Ajdola Movahedi Kermani pomolio se za Vladimira Putina i ruske vojnike. Jedan od duhovnih lidera Irana, Ajatola Muhammed Ali Movahedi Kermani, za vrijeme opšte teheranske molitve u petak zajedno sa hiljadama muslimana molio se za ruske oružane snage koje učestvuju u borbi protiv terorista u Siriji i za Vladimira Putina. U svojoj propovijedi Ajatola Movahedi Kermani istakao i ulogu ruskog predsjednika u ratu sa terorizmom u Siriji. Obrativši se velikom skupu vjernika u Teheranu, Ajatola Movahedi Kermani ukazao je na tenzije između Moskve i Ankare i izrazio nadu da će Rusija i Turska mudro postupati. Pozivam obje strane na uzdržanost, kazao je on, izrazivši nadu da će se situacija poboljšati. Podsjećamo da je nedavno libanski novinar Habib Fuani, parafrazirajući riječi Bašara Asada da je Vladimir Putin jedini pouzdani zaštitnik hrišćanske civilizacije, nazvao ruskog predsjednika također i pouzdanim zaštitnikom islama. Vladimir Putin od samog početka svog predsjedničkog mandata ne odstupa od tradicije, opet i opet pokazujući da je Rusija bastion tradicionalnih vrijednosti koji se odupire neopaganizmu Zapada.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. Samo se tokom jutra u sjevernim i centralnim predjelima očekuje maglovito, ponegdje i sa slabim mrazem. Duvaće slab vjetar promjenljivog pravca, minimalna temperatura kreteće se od minus 3 do 3, na jugu od 7 do 11, a maksimalna dnevna od 8 do 14, na jugu do 20 stepeni. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.